Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 8, bugun 19 yanvar, payshanba, tongi suhbat davom etmoqda. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Qarshi shahar markaziy savdo majmuasi tadbirkorlari do'konsiz qoldi. Bunga sabab tadbirkorlarning kichik do'konlari buzib tashlanib, o'rniga yangi do'konlar qurilganda.
Bozorga umuman savdo qilmagan odamlar ham joy berib yuborilgan. 50% odam biz dokument kirgan.
Toshkentda umraga borishni istovchilar ro'yxat ustida janjal chiqdi. Norozilar Navza masjidi oldiga yig'ildilar.
Chunki soat 4:00da xalq olomon baqirib, shunaqa to'polon janjal bo'ldi.
Toshkentda yoppasiga biometrik pasport berila boshladi. Endi istagan toshkentlik pasportini almashtirishi mumkin. Shuningdek, mintaqa yangiliklari. O'sh qirg'inda jabrlangan va yaqinlarini yo'qotgan o'shliklardan huquq tartibot tuzilmalari xodimlari pora talab qilayotgani haqidagi hisobot e'lon qilindi. O'zbek-qirg'iz chegara postlari yopiq qolmoqda. Aholining yashirin yo'llar bilan sovuqda suv kechib chegaradan o'tganiga guvoh bo'lgan jurnalist bilan suhbat ham bugungi dasturda.
71 yoshdagi onaxon bilan gaplashdim, o'sha loy kechib qamishlarda oralab kelayotgan ekan. Ichki qizini O'zbekistonga turmushga uzatgan.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Endi esa hamkasbim Hurmat Bobojon yana bir bor tongi xabarlar bilan, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, xayrli tong barchangizga. Sudga bo'ysunmaslik ayblovlari qarshida qolayotgan Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizag'iloniy bugun Oliy mahkama qarshisida hozir bo'ladi. Agar Eron yangi sanksiyalarga javoban Xormuz bo'g'ozini yopib kerak bo'lsa, AQSh qurolli kuchlari bo'g'ronga barham berish uchun maxsus amaliyotlarga qo'l urmaydi. Pentagon rahbari Leon Panettaga ko'ra, Fort Worth'da Eron bilan hisoblash uchun AQSh kuchlari doim shay holatdadir. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin muxolifat bilan muloqotga tayyor ekanini ta'kidladi. Demak, sudga bo'ysunmaslik ayblovlari qarshida qolayotgan Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizag'iloniy bugun Oliy mahkama qarshisida hozir bo'ladi. Yaqinda mahkama hukumatdan qator yuqori martabali siyosatchilarni daxlsizlik maqomidan mahrum etishni talab qilgandi. Hukumat esa bu buyruqqa bo'ysunmagandi. Ochilishi lozim bo'lgan mahkama ishlaridan biri Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriyga qarshi ekani aytiladi. Hukumat esa uning prezident sifatida daxlsizlikka ega ekanini bildirgan. Oliy mahkamadagi bugungi eshituvlar hukumat va armiya o'rtasida tanglik kuchayotgan bir paytda bo'lib o'tishi kutiladi. Agar G'iloniy aybdor deb topilgudek bo'lsa, u lavozimidan chetlatilishi mumkin. Agar Eron yangi sanksiyalarga javoban Xormuz bo'g'ozini yopib kerak bo'lsa, AQSh qurolli kuchlari bo'g'ronga barham berish uchun maxsus harakatlar qilmaydi. Pentagon rahbari Leon Panettaga ko'ra, Fors ko'rfazida Eron bilan hisoblash uchun AQSh yetarli darajada tayyor holatdadir. Xormuz Fors ko'rfazini Hind ummoni bilan ulaydi. AQSh energetika axborot ma'muriyati hisob-kitoblariga ko'ra, jahondagi ishlab chiqarilgan neftning 20% Xormuz bo'g'ozi orqali kemalarda olib o'tiladi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin chorshanba kuni mamlakat ommaviy axborot vositalari rahbarlari bilan uchrashuvda muxolifat bilan muloqotga tayyor ekanini qayd etdi. Janob Putinga ko'ra, muxolifatchilarning o'zlari munozaralardan o'zlarini olib qochishmoqda.
Мы хотим дискуссии, хотим.
Ular muloqot xohlaymiz. Hukumat ovozimizni eshitmayapti deyishadi. Biz ularni taklif qilgandik, lekin ular kelishmadi. Ular o'zi nimani xohlayapti degan savol meni o'ylantiradi. Ular muloqot yo'q deyishni xohlashyaptimi yoki ular muloqot qilishni xohlashmayaptimi, dedi Putin. Rossiya bosh vaziri shuningdek prezidentlik saylovlarida imkon qadar ko'proq shaffoflik tarafdori ekanini qayd etdi. Rossiyada prezidentlik saylovlari 4-martda o'tkaziladi. Ayni paytda Rossiyada prezidentlikka da'vogarlik qilayotgan 3 ta nomzod bugun ro'yxatdan o'tish uchun lozim bo'lgan 2 million saylovchidan yig'ilgan imzolarni Markaziy saylov komissiyasiga topshirgan. Ular rossiyalik tadbirkor Mixail Proxorov, Yabloko partiyasi asoschilaridan biri Georgiy Yavlinskiy va Irkutsk gubernatori Dmitriy Mezentsovlardir. Janob Proxorov bu haqda shularni aytdi. Biz 2.5 milliondan ortiq imzo yig'dik. Bu menga katta mas'uliyatni yuklaydi va prezidentlik kursi uchun kurashda meni rag'batlantiradi, dedi Mixail Proxorov. Rossiyada prezidentlik saylovi demak 4 martda o'tkaziladi. Afg'oniston janubidagi Helmand viloyatida ro'y bergan 2 portlash oqibatida 13 odam qurbon bo'ldi. Viloyat hokimiyati ma'muriyati vakili Dovud Ahmadga ko'ra, Kajaki shahrida hudkush hujumchi tomonidan sodir etilgan portlashdan 7 nafar politsiyachi va 2 nafar oddiy fuqaro nobud bo'lgan. Nad Ali shahrida esa mina portlashdan mahalliy xavfsizlik xizmatining xodimi, 2 nafar qitan qo'riqchi hamda mahalliy aholi vakillaridan bir odam nobud bo'lgan. Hujumlarga javobgarlikni mahalliy Taliban kuchlari zimmalariga olishdi. Boshqa xabarlar biroz so'ngra.
Bugungi iqtibos.
Qarindosh urug'chilik aloqalari to'y bor, o'lim bo'ladi. Masalan, 71 yoshdagi onaxon bilan gaplashdim, o'sha loy kechib qamishlarda o'rilib kelayotgan ekan. Ikkita qizini O'zbekistonga turmushga uzatgan ekan. Nevarasini to'y munosabati bilan o'tgan ekan, o'tib ketayotganda ham mana shu yo'l bilan o'tibdi, kelayotganda ham endi majbur o'sha yo'lda yuribdi. Bu chegaradagi askarlarga murojaat qilib ko'rmadingizmi? Desa murojaat qilib ko'rdim. Ular menga ko'nishmadi, meni keting deb bunday qo'pol muomala qilishdi.
Demak, qirg'izistonliklar O'zbekiston bilan chegara yopiqligi bois O'zbekistondagi qarindoshlarini ko'rishga, ko'rish uchun borishga bora olmayotganliklari haqida shikoyat qilishgan. Tafsilotlar dastur davomida.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Yana xabarlarga qaytamiz. Italiyada Costa Concordia kemasi halokatga uchrashi oqibatida halok bo'lgan 11 odamning shaxsi aniqlandi. Ulardan biri kema yo'lovchilariga xizmat qilgan 38 yoshli vengriyalik skripkachidir. Italiya rasmiylari shuningdek bedarak ketgan 26 yo'lovchi ismlarini ham e'lon qildi. Ularning ko'pchiligi Germaniya, Fransiya va Italiya fuqarolaridir. Juma kuni Italiyaning g'arbiy qirg'oqlarida toshga urilib cho'kkan Costa Concordia kemasi bortida hammasi bo'lib 4220 yo'lovchi va ekipaj a'zolari bo'lgan. Chorshanba kuni yomon ob-havo bois qutqaruv ishlari vaqtincha to'xtatildi. Britaniya Suriya rejimiga qarshi sanksiya qo'llash harakatlarini jonlantirishi kerak. Bu haqda Britaniya bosh vaziri David Cameron chorshanba kuni ta'kidladi. Britaniya Suriyaga qarshi jazo choralarini kuchaytirish, jumladan Suriya rejimi unsurlariga viza cheklovlarini joriy etish va ularning bank hisoblarini muzlatish kabi ishlarda yetakchilik qilmoqchi kerak. Suriya rejimini qo'llab-quvvatlayotganlar haqida gapiradigan bo'lsak, Eronning Suriya hukumatiga umumiy yordamlar berganini tasdiqlovchi ma'lumotlarga egamiz, dedi janob Cameron. Britaniya bosh vaziri Eron tarafidan dastaklanadigan Hezbollah radikal guruhini Suriyaga qurol yetkazib berayotganlikda aybladi. Yevropa ittifoqi dushanba kuni ittifoqning tashqi ishlar vazirlari yig'inida Suriya rejimiga qarshi sanksiya qo'llash masalasini muhokama etadi. Suriya bo'ylab 10 minglab odam Asad rejimiga barham berish chaqiriqlari bilan ko'chalarga chiqishda davom etmoqda. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Suriyada mart oyidan buyon davom etayotgan zo'ravonliklarda 5 mingdan ortiq odam qurbon bo'lgan. Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari uchun eshiklarni yopmagan. Qozog'istonning AQShdagi elchisi janob Erlan Idrisov 15 yanvar kuni bo'lib o'tgan saylovlar borasida rasmiy ostona Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarining tanqidlariga qo'shilmasa-da, ushbu tuzilma kuzatuvchilari kelajakda ham mamlakatga qo'yilishini qayd etdi. Janob Idrisov bu haqda chorshanba kuni Vashingtonda jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida ta'kidladi. Avvalroq Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev saylovlarni tanqid qilish uchun yollangan kuzatuvchilarni boshqa mamlakatga taklif etmaymiz, deya bayonot bergan edi. Eslash joiz, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari Qozog'istonda yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovlarini nodemokratik o'tkazilgan deya baho bergan edi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton afsonaviy basketbolchi Karim Abdul-Jabborni Amerika madaniy fondi elchisi etib tayinladi. Milliy basketbol uyushmasi NBA'dagi 20 yillik faoliyati davomida 55 yoshlar Abdul-Jabbor ochkolar bo'yicha rekord qo'ygan. U 1560 o'yinda 38387 ochko qozongan va NBA tarixidagi eng yaxshi 50 basketbolchi qatoriga kirgan. O'zbekiston chegarachilari Tojikistondan katta miqdordagi giyohvandlik moddalarini O'zbekistonga yashirincha olib o'tish yo'lidagi navbatdagi urinish to'xtatib qoldilar. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari 5,5 kg giyohvandlik moddasini Tojikistondan O'zbekistonga olib o'tishga uringan Surxondaryolik Obid Kurugliyev ismli shaxsni qo'lga olganlar. So'roq davomida Kurugliyev moddalarni tojikistonlik tanishidan olgani va uni qo'shni mintaqalarda sotishni rejalagani haqida aytgan. Tojikiston va O'zbekiston narkofurushlar uchun Afg'onistonda yetishtiriladigan giyohvandlik moddalarini noqonuniy olib o'tishda asosiy tranzit davlatlar hisoblanadi. demak ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar bilan qolaversa boshqa xabarlar tafsiloti bilan internetdagi sahifamizda tanishing. www.ozodlik.org
Tongi xabarlar edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
www.ozodlik.org Ozodlik radiosining internetdagi veb-sayti, proksilarimiz esa voha.info, botir.info. Ushbu to'lqinda tinglaydiganingiz barcha lavhalarimizning matni allaqachon internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan. Marhamat, ularni o'qib tanishishingiz mumkin. Dastur davomida esa ushbu lavhalarni to'liq tinglashingiz mumkin. Hozir yana bir bor gap boradigan mavzular haqida qisqacha. Toshkentda umraga borishni istovchilar ro'yxati ustida janjal chiqdi. Norozilar Navza masjidiga yig'ildi va u yerda katta to'polon bo'lgani xabar qilinmoqda. Toshkent shahrida shuningdek yoppasiga biometrik pasport berila boshladi. Bundan buyon istagan toshkentlik fuqaro borib yangi biometrik pasportni olishi mumkinligi aytilyapti. O'zbek-qirg'iz chegara postlari yopib qolayotgan bir kezda aholining yashirin yo'llar bilan sovuqda suv kechib, chegaradan kesib o'tayotganiga guvoh bo'lgan bir jurnalist bilan suhbat ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Shuningdek, mintaqa hayotiga oid yangiliklar, ya'ni Qirg'izistonda Bishkekdagi izolyatorda isyon ko'targan mahbuslardan birining jarohatlari bois olamdan o'tganiga oid bir xabar, O'shda esa qirg'inda jabrlangan va yaqinlarini yo'qotgan o'shliklardan huquq tartibot tuzilmalari xodimlari pora talab qilayotganiga oid yana bir xabar, shuningdek Moskvada yurgan millionlab mehnat muhojirlariga hayotiga oid yangiliklar bugungi dasturimiz davomida. Pragadan eshityapsiz, bu Ozodlik radiosi. Suhbatimizni esa O'zbekistonga oid xabarlar bilan boshlaymiz va xabarimiz Toshkentdagi Navza masjidida bo'lgan janjalga oid. Toshkentda umra ziyoratiga ro'yxatga olish jarayonida janjal chiqqan. Umraga bormoqchi bo'lgan mingdan ortiq ziyoratchi Toshkentdagi Navza jome masjidida ro'yxatga olinish jarayonida tanish bilishchilik va korrupsiya avj olganiga qarshi 17 yanvar kuni to'polon qilib norozilik bildirgani xabar qilindi. Ziyoratga borishni niyat qilganlar kechga qadar sovuqda ko'chada navbat kutishga ham majbur bo'lmoqda. Bu xabar tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
O'zbekistonda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lganlarni ro'yxatga olishning yagona maskani bo'lgan Toshkentdagi Navza masjidi oldida 16 yanvardan boshlab har kuni mingdan ortiq odam yig'ilmoqda. Umraga borishni niyat qilgan ziyoratchilarning aytishlaricha ro'yxatga olish jarayoni adolatsiz tashkil qilingani odamlarning noroziligini keltirib chiqarmoqda. O'zi ham umra ziyoratiga borishni niyat qilgan Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Toshkent shahar bo'limi faoli Shoira Sodiqbekovaga ko'ra, 17 yanvar kuni tushdan keyin navbatga yozilishdagi adolatsizliklarni ko'rgandan so'ng odamlarning toqati toq bo'ldi.
3 yildan beri navbatga turib yozila olmagan odamlar hammasi shikoyat qilishyapti. Kecha soat 4:00da 17 yanvar kuni soat 4:00ga borib olomon ko'tarilib ketdi. Bironta xalqni o'sha navbatga turgan xalqqa, hattoki birinchi navbatga yozilgan xalqqa ham nimani ichkariga qo'yishmasdan orqa tomondan ham kirib kelishyapti deb eshitdik. Orqa tomonda ham eshik ochiq. Oldi tomonda olomon. Endi Zulhaydar degan yigitni juda ham ko'pchilik norozi bo'ldi shu yigitdan. Hattoki xalq olomon baqirib qiy-chuv ko'tarilgan Zulhaydar emassan, san ziyon Haydar. San zarar haydarsan degan shunaqa to'polon janjal bo'ldi. Men bir ayolni oldilariga borib, bir salomlashib, siz necha yoshdasiz? Siz ham shu umra safariga bormoqchimisiz? Desam, ha, mana kechadan beri o'tiribman. O'zini odamlarini kirgizishyapti. Mana meni kechadan beri kirgizishmayapti. O'zini odamlari kirib chiqyapti, dedik.
Deydi Shoira Sodiqbekova. Huquq faoliga ko'ra, masjid ichkarisiga kim kirishini faqat bir kishi, Zulhaydar degan odam nazorat qilyapti. Biroq bu odamning to'g'riligiga odamlarning ishonchi qolmadi, deydi Shoira Sodiqbekova.
16 yanvar kuni bir 10 qariya kirgan bo'lsa, u ham shu qanaqadir tayinlangan odamlarga o'xshaydi. O'zlarining odamimikin, balkim. Lekin shu kuni biz eshitishimizcha 10 ko'zimizning oldida 10 odam kirdi. Va holanki eshitishimizcha 100 qanchayam 111 117 deyishyapti, aniqini bilmayman. Lekin 100 oshiq odam navbatga shu kuni yozilibdi. Endi kecha ertalab men yana bordim nazoratga. O'sha shu nimani kuzatib bordim. Borganimda sumkachada 20 kishini sumkachada ko'rinib turibdi. Ichida taxlangan pasportlarni bir yigit ichkariga olib kirib ketdi. Hali Zulhaydar o'sha yigitni ichkariga qo'yib yubordi.
deydi huquq faoli. Shoira Sodiqovaga ko'ra, ziyoratchilarni ro'yxatga olish ishlari faqat kimlarnidir manfaati uchun mos bo'layotganligi bu yerdagi tashkiliy ishlardan ham ma'lum bo'lib qolgan. Umra va hajga ziyoratchilarni tanlash jarayonidan yaxshi xabardor toshkentlik pensioner Abdumannon Xoljurayevning aytishicha, haj va umra ziyoratlaridagi navbatni tezlashtirish uchun pora bilan ish bitirish oddiy holga aylangan.
Oldin viloyatlarga nima tarqatilganku taklifnoma. Endi shu taklifnoma hozir sotilyapti. Faqat shu nozda masjidida shu narsa sotilyapti ekan. Men prosoni bilganim o'sha mahalladan mahallagadan bilib qoldim-da shunaqaligini. Bizda ham savob talab ko'pda bora degan. Masalan, qo'shnisi ostim bo'lsa bermasa bermaydiki, lekin hajga boradi. Ham ziyorat ham tijoratda.
Deydi Abdumannon Xoljurayev. O'zbekiston musulmonlar idorasining o'zini tanishtirmagan xodimi mikrofonsiz suhbatda umra ziyoratiga borish uchun pora olinayotgani faktini keskin inkor etdi va Navza masjidi telefoni ishlamayotgani sababli umra ziyorati bo'yicha ma'lumot olish uchun mazkur idoraning xalqaro bo'limiga murojaat qilishimizni maslahat berdi. Biroq xalqaro bo'limning telefon go'shagini kun bo'yi hech kim ko'tarmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Toshkentda Navza masjidida umra ziyoratiga borish chog'ida ro'yxatga olinayotgan paytda korrupsiya va tanishbilishchilikka yo'l qo'yilayotgandan norozi bo'lgan minglab ziyoratchilar yig'ilgani xabar qilindi. Demak, so'nggi xabarlarga ko'ra 17 yanvar kuni bu yerda norozilik bildirish to'polonga aylanib ketgan. Ozodlik muxbiri bu xabar tafsilotlarini o'rganishda davom etadi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, hozirgina eshitganingiz lavhaning matni bilan ham tanishishingiz mumkin va O'zbekistonda umra hamda haj ziyoratiga oid Ozodlik muxbirlari shu vaqtgacha tayyorlab kelgan materiallar bilan tanishishingiz mumkin. Suhbatimizni esa birozdan so'ngra yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Toshkentda biometrik pasportni yappa ravishda berish boshlandi. Endi xohlagan toshkentlik pasportni yangilashi mumkin. Toshkent viloyatida esa pasport berishning birinchi bosqichi o'tayotgani xabar qilinmoqda. Mamlakatning boshqa viloyatlarida biometrik pasportni 2 oydan keyin berish rejalashtirilgan. Bunga oid boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning 1-yanvaridan boshlab Toshkent shahrida fuqarolarga biometrik pasport ommaviy ravishda berila boshlandi. Ozodlik suhbatlashgan Uchtepa, Shayxontohur, Chilonzor tumanlarining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari xodimlari biometrik pasport berish ommaviy ravishda bo'layotgani va har bir toshkentlik biometrik pasport olishi mumkinligini ta'kidlashdi. Jumladan Uchtepa bo'limining navbatchi xodimasi yangi pasport olish majburiy emasligi va ayni paytda faqat xohlagan odamgagina biometrik pasport berilayotganini aytdi.
Majburiy emas, 2015-gacha o'tishingiz kerak. Kelib almashtirish uchun bitta ariza yozasiz, shu almashtirib olasiz.
Tartibga ko'ra, fuqaroning biometrik ma'lumotlari olingandan so'ng u 10 kun ichida yangi pasportni qo'liga oladi. Fuqarolarga 3 turda: fuqarolik pasporti, fuqaroligi yo'q shaxslar uchun harakatlanish hujjati va diplomatik pasportlar berilmoqda. Fuqaroligi yo'q shaxslar va 16 yoshga to'lmaganlarga sayohat hujjatlari va biometrik pasport berish qoidalari to'g'risidagi nizomga ko'ra, O'zbekistonda biometrik pasport barcha yoshdagilarga, hatto 1 yoshga to'lmagan go'dakka ham beriladi. Ushbu hujjatga ko'ra, ota-onasi bilan xorijga ketayotgan 1 yoshga to'lmagan bolaga biometrik pasport 2 yilga beriladi. Agar 13 yoshdagi o'smir xorijga ketishi zarur bo'lsa, unga pasport 3 yil muddatga beriladi va u 16 yoshga to'lganda yangi biometrik pasport olishi zarurligi qayd qilinadi. Agar voyaga yetmagan O'zbekiston fuqarosining yoshi 15 yoshdan kattaroq bo'lsa, bunday hollarda istisno tarzida pasportning amal qilish muddati 10 yilgacha belgilanishi mumkin. 16 yoshga to'lgan O'zbekiston fuqarolariga 10 yil muddatga, mamlakatda yashayotgan 16 yoshga to'lgan va to'lmagan fuqaroligi yo'q shaxslarga 5 yil muddatga beriladi. Agar biometrik pasport rasmiylashtirilayotgan fuqaroning hujjatida muddati o'tmagan chiqish vizasi bo'lsa, u fuqaroning xohishiga ko'ra avtomatik tarzda yangi pasportga o'tkaziladi. Ayni paytda biometrik pasport Toshkent viloyatida faqat pasport almashtirish muddati kelgan fuqarolarga, ya'ni 25 va 45 yoshga to'lganlar, 16 yoshga to'lib ilk bor pasport olayotganlar va 16-ga kirmagan ammo xorijga ketmoqchi bo'lgan fuqarolarga berilmoqda. Shuningdek, Toshkent viloyatida yashovchi fuqaro xorijga ketayotgan bo'lsa yoki pasportini yo'qotgan bo'lsa biometrik pasport olish huquqiga ega. Jizzax viloyati mutasaddilarining Ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston viloyatlarida biometrik pasport berish jarayonining 2 oydan keyin boshlanishi rejalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra yangi biometrik pasport olayotgan fuqarolar eng kam ish haqining 50%, ya'ni 31,5 ming so'mga yaqin miqdorda davlat solig'i to'laydi. Ozodlik biometrik pasport olgan toshkentliklardan birortasi bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Uznews.net va Toshkent City saytlari Toshkentdagi biometrik pasport berish jarayonida uzundan-uzoq navbatlar va tartibsizliklar bo'layotgani haqida yozishdi. Ayni paytda o'zbek mulozimlari mamlakatdan tashqarida yashayotgan o'zbekistonliklarning pasport almashtirishida muammo bo'lmasligini ham ta'kidlamoqda.
Xorijda yurganlar xorijda konsullik ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, o'sha yerning o'zida almashtirish imkoni bor. Biz kelajakda O'zbekistonning xorijdagi konsulliklarini biometrik pasport bera oladigan apparatlar bilan ta'minlaymiz.
Deganida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga kirish, chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi xodimi Ulug'bek Toshmirzayev Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. O'zbekiston fuqarolariga hozirga qadar berilgan eski rusumdagi pasportlar mavjud qonunga binoan 2015 yilning 31 dekabriga qadar amal qiladi. Shu muddatga qadar mamlakat fuqarolarini biometrik pasport bilan ta'minlash jarayonining tugatilishi belgilangan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, so'nggi xabarlarga ko'ra Toshkentda biometrik pasportni ommaviy ravishda berish jarayoni boshlangan. Istalgan toshkentlik agar yangi biometrik pasportni olmoqchi bo'lsa, borib hujjatlarini topshirishi mumkinligi xabar qilinmoqda. Albatta, Ozodlik muxbiri bu mavzuga oid jarayonni va xususan xorijda yurgan O'zbekiston fuqarolariga xorijdagi konsulliklar va elchixonalar tomonidan biometrik pasport berilishi qachon boshlanishiga oid jarayonni kuzatishda davom etadi. Bundan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, eshitishlarimizni tinglab boring yoki 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirib turing. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Endi esa O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi vaziyatga oid bir mavzu bilan suhbatni davom ettiramiz. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi aksar nazorat o'tkazish punktlarining ishlamayotgani har ikki davlat fuqarolari uchun katta qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Xususan O'zbekistonning Andijon viloyati va Qirg'izistonning Jalolobod viloyati o'rtasidagi chegara punktlari yopiqligi bois bu hududlarda yashayotgan fuqarolar qo'shni davlatga aylanma yo'llar bilan, ya'ni noqonuniy ravishda o'tishga majbur bo'lmoqda. Ular buni qirg'izistonliklar uchun ham, o'zbekistonliklar uchun ham ochiq bo'lgan yagona do'stlik nazorat o'tkazish punktining olislik qilayotgani hamda ko'p xarajat talab qilishi bilan izohlaydilar. Darhaqiqat, agar Jalolobodliklar do'stlik chegara punktiga kelmoqchi bo'lsa, kamida 100-120 km yo'lni bosib o'tish kerak. Ana shu voqealarga shaxsan guvoh bo'lgan Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri Sanjarbek Eraliyev bilan Ozodlik radiosi muxbiri suhbatlashdi. Eraliyev chegaraoldi hududida bo'lib, u yerdagi aholining aylanma yo'llar bilan o'tayotganligi haqida ma'lumotlar to'pladi. Demak, hozir ana shu suhbatni tinglang.
Andijon viloyati bilan Jalolobod o'rtasidagi madaniyat chegara postiga bordim. U yerda chegaralar ochilmagan. Men ko'zim bilan ko'rgan narsalar, u yerda katta yoshi o'tib qolgan onaxonlar soylarda kechib suvda qishtikillarida. U davlatdan bu davlatga o'tayotganlarini ko'rdim. Qamishzor, loy, botqoq odamlarning oyog'ida, adashmasam 3 kilo 4 kiloda loy bo'ladi har bir oyog'ida. Ular majbur o'sha yerlar bilan o'tishga. Sababi o'sha men boshida aytganda do'stlik chegara bekatiga kelish ular uchun juda ham ko'p vaqt talab qiladi va ko'proq xarajat talab qiladi.
Majbur deyapsiz, ularni nima majbur qiladi shu narsaga? Tirikchilik majbur qiladimi yoki bo'lmasa boshqa bir sabablar bormi qirg'izistonliklarni O'zbekistonga o'tishga, O'zbekistonliklarni Qirg'izistonga o'tishga?
Bu yerda ular majbur qilayotgan narsa qarindosh urug'chilik aloqalari. To'y bor, o'lim bo'ladi. Masalan, 71 yoshdagi onaxon bilan gaplashdim, o'sha loy kechib qamishzorda oralab kelayotgan ekan. Ikkita qizini O'zbekistonga turmushga uzatgan ekan. Nevarasini to'yi munosabati bilan o'tgan ekan, o'tib ketayotganda ham ana shu yo'l bilan o'tibdi, kelayotganda ham majbur o'sha yo'lga yuribdi. Bu chegaradagi askarlarga murojaat qilib ko'rmadingizmi? Desa murojaat qilib ko'rdim. Ular menga ko'nishmadi, meni keting deb bunday qo'pol muomala qilishdi. Men u qora suvga borolmayman, shuning uchun mana shu yo'ldan o'tyapman deb javob berdi menga. Men farzandlarini ko'tarib olib o'tganlar bor. O'zbekistondan Qirg'izistonga juda ham ko'p kelinlar tushgan. Qirg'izistondan O'zbekistonga ham ko'proq qizlar uzatilgan. Farzandlarini ko'tarib olib 3-4 yashar bolalarini ko'tarib kelayotgan kelinlar bilan ham gaplashdim. Bolalar sovuqda qiynalyapti. 6-7 gradus sovuq, qor bor edi. Dalalar haydalgan, bunday yurishga qiyinchilik tug'diradi-da.
O'rtadagi o'sha shudgor yo'l bor, loy bor, qor bor, u yerda sovuq deyapsiz. Mana shu joydan, ya'ni Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tish uchun qancha kilometr taxminan bosib o'tish kerak bo'ladi? Qirg'izistonlik yoki bo'lmasam O'zbekistonlik o'sha fuqarolar.
Kamida 4 kilometr chiqadi, kamida. 100 metr suvni kechib o'tish mumkin, lekin shudgorlar 4 kilometrga yaqin yo'lda yurishadi. U yerlarda askarlarni men borgan kun askarlarni ko'rmadim, lekin o'sha u yerda mexa qatnab yurgan odamlar bilan gaplashganimda ba'zi-ba'zida o'ylashga askarlar unday tekshirib kelib qolar ekanda, kelib olib ushlab ketgan paytlari ham bo'lar ekan. Ba'zida borib, masalan, O'zbekiston askari ishlagan bo'lsa, borib qamab qo'yar ekan yoki bu boshqa yo'llar bilan, masalan, pul olish yo'li bilan qo'yib yuborlar ekan. Lekin men o'zim u yerda guvoh bo'lmadim, o'sha o'tib yurgan odamlar shunday deb aytishdi menga.
Faqat o'sha O'zbekiston askari to'g'risidagi gapmi bu yoki Qirg'iziston tomonidan ham shunga o'xshagan holatlar bormi?
Ikkala davlatda ham shunga o'xshagan holatlar bor ekan. Tirikchilik manbai ham deb hisoblasak bo'ladi-da bu nimani. O'tma yo'llarni, askarlarning tirikchilik manbai desak ham bo'ladi.
Tushunarli. Demak, o'sha Do'stlikdan boshqa hech qanaqangi janubda hozir o'tkazish punkti yo'q, demak, ya?
Nazorat o'tkazish punktlari yo'q, faqat Do'stlik. Endi bu yerda faqat O'sh bilan chegaradosh emas O'zbekiston, Jalolobod, Botken, uchala viloyatlar ham chegaradosh. Bu yerda faqat O'shdagi Qorasuv bekatini ochib qo'yishdi. Bu yerga kelish uchun odamlarda imkoniyat yo'q-da.
O'zbek-qirg'iz chegarasidagi aylanma yo'llarda ikki davlat fuqarolari duch kelayotgan qiyinchiliklar haqida Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri Sanjarbek Eraliyev bilan qurilgan suhbatni tinglandingiz. Shu o'rinda eslatish kerak, 2010 yil aprelida Qirg'izistonda ro'y bergan inqilob ortidan O'zbekiston bilan chegaralar yopilgan edi. Ikki davlat mulozimlarining uzoq davom etgan muzokaralaridan so'ng 2011 yilning 25 oktyabriga kelib, ya'ni Qirg'izistondagi prezidentlik saylovidan 5 kun oldin Qirg'izistonning O'sh viloyati va O'zbekistonning Andijon viloyati chegarasida joylashgan Do'stlik nazorat o'tkazish punkti ochildi, biroq ikki davlat o'rtasidagi qolgan 16 ta punkt hamon yopiqligicha qolmoqda. Bu punktlarning qachon ochilishi to'g'risida hozircha biror bir rasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda. Xorijdagi o'zbekistonliklar bilan bog'liq bugungi xabar. Sankt-Peterburgda 36 yoshli mahalliy ayolni vahshiylarcha kaltaklab zo'rlagan O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Peterburg politsiyasi shaharda aynan o'zbeklar tomonidan sodir etilayotgan zo'rlash holatlari ko'payayotganini ta'kidlashda davom etmoqdalar. Demak, navbatdagi hodisa tafsilotlari bilan yana Rossiyadagi muxbirimiz Umidbek.
Bu hodisa tafsilotlari haqida Ozodlik radiosiga ma'lumot bergan Sankt-Peterburg shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot markazi xodimasi Tatyana Mironova voqea 31-dan 1 yanvarga o'tar kechasi sodir bo'lganini aytadi.
1 января 2012 года в результате насильственных действий была госпитализирована 36-летняя женщина с сотрясением головного мозга. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий
2012 yilning 1 январида zo'rlash alomatlari bilan va miyasi chayqalgan holatda 36 yoshli ayol shifoxonaga yotqizildi. Shahar ichki ishlar boshqarmasi 1 operativ qidiruv bo'limi olib borgan tezkor qidiruv ishlari natijasida Budapestskaya ko'chasi 49-uy yonida bu jinoyatni sodir etganlikda gumonlanib, 21 yoshli O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Uning bu jinoyatga aloqasi borligini isbotlovchi ashyoviy dalillar aniqlandi, dedi Tatyana Mironova. Matbuot markazi rasmiysining aytishicha, zo'rlashdan avval ayolning boshiga kamida 10 marotaba mush bilan zarba berilgan va bir ko'zi urib chiqarilgan. Bundan tashqari, 21 yashar o'zbekistonlik zo'rlagan ayolning 4000 puli, uning hujjatlari va qo'l telefonini o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Og'ir tan jarohatlari olgan, bir ko'zsiz qolgan peterburglik ayol hozircha Sankt-Peterburg shifoxonalaridan birida qolayotgani aytilmoqda. Qo'lga olingan o'zbekistonlikka nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi 2-qismi bo'yicha jinoiy ish ochildi. Mazkur modda asosida hibsga olingan O'zbekiston fuqarosiga 6 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Sankt-Peterburg shahar politsiyasi so'nggi paytlarda shimoliy poytaxtda mehnat muhojirlari, xususan o'zbekistonliklar tomonidan sodir etilayotgan zo'rlash holatlari ko'payayotganini gapirmoqda.
Biz bizning uголовное дело по статье 131 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации подозреваемый.
Ayni paytda 9 yanvar kuni Rossiya jinoyat kodeksining 131 moddasi 1 qismi, ya'ni zo'rlashda ayblanayotgan yana bir O'zbekiston fuqarosiga nisbatan jinoiy ish ochildi, deya ma'lum qildi Sankt-Peterburg shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi xodimasi Tatyana Mironova. Ma'lum bo'lishicha, 37 yoshli Vohidjon Abdullayev 8 yanvar kuni Sankt-Peterburgning Vasilievskiy orolidagi Bolshoy prospektida joylashgan 4-chi uyning omborxonasida peterburglik ayolni kaltaklab zo'rlaganlikda gumonlanib, politsiyachilar tomonidan hibsga olingan. Hozirda Vohidjon Abdullayev shahar tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyada yurgan millionlab mehnat muhojirlari tomonidan sodir etilgan jinoyatga oid navbatdagi tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek tanishtirdi. Ayni paytda mana shunday voqealar xronikasi Ozodlikning 3w.ozodlik.org veb-saytidagi muhojir kundaligi sahifasiga joylashtirib borilmoqda. Marhamat, veb-saytimizga kiring va ana shu sahifadagi yangiliklar bilan tanishib boring. Shuningdek, u yerda bir-birini qidirayotgan muhojirlar va ularning yaqinlari e'lonlari ham berilgan. Marhamat, ushbu e'lonlar bilan ham tanishing. Agar biron bir yangilik bo'lsa, bu haqda biron bir xabar bo'lsa, Ozodlikka elektron maktub yo'llashingiz mumkin. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifiarel.org bizning elektron manzilimizdir. Shu yerda yana bir kichkina eslatma, O'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida yaqindan boshlab seriallar olina boshlanadi. O'zbek telefilm studiyasi milliy serial deb nomlangan ulkan loyiha ijrosiga kirishganini aytmoqda. Bu xabar tafsilotlarini Ozodlik muxbiri o'rgangan. Dasturimizning keyingi daqiqalarida mana shu xabarga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa qisqa bir e'lon.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni 3w.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida eshitishingiz mumkin bo'lgan mavzularimiz haqida ham qisqacha. O'sh qirg'inda jabrlangan va yaqinlarini yo'qotgan o'shliklardan huquq-tartibot tuzilmalari xodimlari pora talab qilayotgan haqida inson huquqlari faollari navbatdagi hisobotni e'lon qildi. Bishkekdagi izolyatorda 16 yanvar kuni ko'tarilgan isyonda mahbuslardan birining jarohatlar bois olamdan o'tgani haqida Qirg'iziston ombudsmani bayonot berdi. Shuningdek, O'zbekistonda O'zbek telefilm studiyasi milliy serial deb nomlangan ulkan loyiha ijrosiga kirishdi va ayni kunlarda 20-30 qismlik 6 serial davlat hisob mablag'i hisobiga suratga olinayotgani xabar qilinmoqda. Shuningdek, keyingi yarim soat davomida Ozodlikka bugun bo'lgan murojaatlar asosida tayyorlangan erkin mikrofon eshitirishini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bishkekdagi 1 sonli tergov izolyatorida 16 yanvar kuni ko'tarilgan isyon paytida mahbuslarning kaltaklanishi oqibatida hibsxonada saqlanayotganlar mahbuslardan biri halok bo'ldi. Bu haqda Qirg'iziston ombudsmeni 17 yanvar kuni bayonot tarqatdi. Ayni paytda huquq himoyachilari 1 sonli tergov izolyatorida ham va bu yerda bo'lgan isyon oqibatida mamlakatning boshqa qamoqxonalarida ham vaziyat keskinlashib borayotgani haqida so'zlamoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
Bishkekdagi 1 sonli tergov izolyatorida saqlanayotgan mahbus 1986 yilda tug'ilgan Nurbek Alimbayev 16 yanvardagi isyonni bostirgan militsiya maxsus otryadi tomonidan kaltaklangach halok bo'lgan. Bu haqda Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun 17 yanvar kuni ommaviy axborot vositalariga ma'lum qildi.
Men olgan ma'lumotim bo'yicha shu Alimbayev Nurbek degan yigit qazo bo'ldi, 8 bilan 9 o'rtasida. Kechagi qatu olgan jarohatdan keyin.
Mendagi ma'lumotlarga ko'ra Nurbek Alimbayev ertalabki soat 8 bilan 9 ning oralig'ida vafot etdi. Uning o'limiga kecha militsiya tomonidan kaltaklangani sabab bo'lgan. Mazkur shaxsga nisbatan hali sudning hukmi chiqarilmagan. U faqat gumonlanuvchi shaxs maqomida bo'lgan. Isyonni bostirish chog'ida kaltaklangan mahbuslardan 4 nafari 47-chi qamoqxonadagi kasalxonaga ko'chirilgan, dedi Tursunbek Aqun. Ayni paytda Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi isyonni bostirish chog'ida va kaltaklanish oqibatida hech kim halok bo'lmaganini, Nurbek Alimbayev yurak xurujidan vafot etganini bildirdi. 1 sonli tergov izolyatorida 16 yanvar kuni bo'lib o'tgan qilayotgan mahbuslar isyonining sabablari haqida jazoni o'tash boshqarmasi 17 yanvarda rasmiy ma'lumot tarqatdi. 16 yanvar kuni esa ommaviy axborot vositalari bu borada jazoni o'tash boshqarmasi mahbuslar saqlanayotgan kameralarni tekshirish bahonasida amon yordamida mahbuslarni kaltaklagach isyon ko'tarildi qabilidan ma'lumot tarqatgan edi. Jazoni o'tash bosh boshqarmasi raisi maslahatchisi Tabildi Isayev axborot agentliklarining bu ma'lumotini 17 yanvar kuni rad etdi.
Tekshirayotgan vaqtda Кейбір камералыққа чықпай, кроваттарын барын үйіп алып, матрастарды өрттеді. Чыққанға әрекет істеген жоқ.
Судланушыларны камерасыдан чығарып текшірмекші болдық. Бірақ махбуслар камерасыдан чықмай матрасларға от қойышты. Біз өліп қалмасын деп махбусларны мәжбүрен камерадан шығарышқа харакат қылдық. Бірақ олар қарсылық көрсетіп, екі ходымымызды калтаклашты ва 4 ходымға қайнақ су сепішті деді Табылды Исаев. Rasmiylarning aytishlaricha ayni paytda 1-sonli tergov izolyatorida mahbuslar isyoni bostirilgan. Vaziyat nazorat ostida. Biroq huquq himoyachisi Gulshayra Abdurasulovaning aytishicha, tergov izolyatori rahbarlari isyon paytida juda ko'p shubhali harakatlarni qilganlar. Jumladan izolyatorda qanday voqealar bo'layotgani haqidagi ma'lumotlarni jamoatchilikdan yashirganlar. Buning oqibatida mahbuslarning huquqlari himoya qilinishini talab qilib kelgan 100 ortiq mahbuslarning yaqinlari stixiyali miting o'tkazishga majbur bo'lishgan.
Eger çında öyle ölgündörün hiç kimse yok bolsa çıgı öyle, aytı öyle, tuğan uruğun, tınçı öyle, cüneti öyle, koysa olukla da turalı. Men oyumda.
Agar mahbuslar orasida o'lganlar yo'q bo'lsa, tergov izolyatori rahbariyati bor haqiqatni aytib, mahbuslarning yaqinlarini xotirjam qilib, jamoatchilikdan axborotni yashirmasligi kerak edi. Jazoni o'tash boshqarmasi rahbarlarining chuqur o'ylanmasdan qilingan harakatlari oqibatida qamoqlarda tashvishli vaziyat paydo bo'ldi, dedi huquq himoyachisi. Gulshayra Abdurasulova tashvishli vaziyat deganda 1-sonli tergov izolyatori mahbuslari Siyoni Bishkek atrofidagi 3-chi, 16-chi va 19-chi qamoqxona mahbuslari qo'llab-quvvatlab ochlik e'lon qilishganini nazarda tutganini aytdi. Ayni paytda mazkur qamoqxonalarda ochlik to'xtatilgani yoki to'xtatilmagani haqida rasmiy ma'lumot berilmayapti. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Demak, Bishkekdagi 1-sonli tergov izolyatori va mamlakatning boshqa qamoqxonalaridagi bugungi vaziyatni Ozodlik muxbiri kuzatishda davom etadi. Bu qamoqxonalarda urush voqealarida ayblanib hibsga olingan ko'plab o'zbek millatiga mansub fuqarolar ham saqlanmoqda. Ozodlikka ular bundan oldin o'sha tergov izolyatoridan turib, o'zlarining huquqiy himoyachilarining telefonlari bilan bog'langan va ularga nisbatan huquqsiz, ularning huquqi buzilayotgani, adolatsizlik bo'layotgani haqidagi so'zlarini aytgan edi. Huquq faollari ushbu vaziyatni kuzatmoqda, ayni kezda Qirg'izistonda, demak, qiynoqlarga qarshi qiynoqlarning oldini olish jarayoni ham bormoqda. Kameralar o'rnatish haqida mamlakat rahbariyati buyruq bergan. Demak, umuman Qirg'izistondagi hibsxona va qamoqxonaga oid vaziyatlarni albatta bizning to'lqinlarimizda muxbirlarimiz berib borgan lavhalar bilan kuzatib borishingiz mumkin. Ayni kezda O'sh qirg'inida jabrlangan va yaqinlarini yo'qotgan O'shliklardan huquq tartibot tuzilmalari xodimlarining pora talab qilishiga oid hollar ko'paygani aytilmoqda. Bunday ma'lumotni O'shdagi Advocacy Center huquq markazi tarqatdi. O'shlik huquq faollarining aytishicha, iyun voqealar paytida mol-mulkidan va yaqinlaridan ajragan o'shliklarga hukumat tomonidan to'lanayotgan tovon pulini huquq tartibot tuzilmalari xodimlari turli yo'llar bilan va chiqarsonlar bilan tortib olishga urinmoqda. Ammo jabrlanuvchilar o'zlariga nisbatan bosim kuchayishdan qo'rqib, bu borada ariza yozishdan bosh tortayotgani aytilmoqda. Bu xabar tafsilotlarini esa Elmurod o'rgandi.
Hukumat tomonidan o'sh qirg'ini paytida yaqinlaridan ajragan o'shliklarga 1 million so'm, ya'ni taxminan 22 ming dollardan tovon puli berilmoqda. O'shdagi Advocacy Center huquq markazi rasmiysi Nilufar Usmonovaning aytishicha, huquq tartibot tuzilmalarining nopok xodimlari 2010 yil qirg'inida jabrlangan va yaqinlaridan ajragan o'shliklarga hukumat tomonidan berilayotgan tovon pullariga sherik bo'layotir.
Среди пострадавших, которые вымогают правоохранительные органы и деньги.
Тавон пулини олган жабрлануучилардан ҳуқуқ-тартибот ходимлари пул талаб қилишмоқда. Марказимиз фаоллариге бу ҳақда кўплаб одамлардан оғзаки аризалар тушди. Улар ўзларига нисбатан босимлар кучайишдан қўрққан ҳолда ариза ёзишдан бош тортишмоқда. Аммо биз бу борада текширув ишини олиб боряпмиз ва аниқ маълумотларни тўплаганимиздан сўнг прокуратурага мурожаат қиламиз. Бу ишни охир yetkizamiz, dedi Nilufar Usmonova. O'shlik huquq himoyachisi Izzatullo Rahmatullayevning aytishicha, huquq tartibot xodimlari tomonidan talanayotgan o'shliklarning asosiy qismi o'zbeklardir.
Bizga 10 ga yaqin odam murojaat qildi, hammasi og'zaki tarzda. Hammasi o'zbeklar, bular ana shu o'lgan yaqinlari uchun, ana kuyib ketgan mulki uchun kompensatsiya olganlar. Bular boshida kelib shu kompensatsiya oluvdik, militsiyaga chaqirib, prokuraturaga chaqirib, har xil bahonalar bilan manca beresen manca beresen diye yaptı. Deyip açtık. Bırak ular bırak tasi ham. Yazıştı haklaşmadı. Sebabı gazetek bizi kegin bunda kurarken, bunda kurarken eğer bırak açın akılamız ki kulağımız dedi de bizden şey korkuşup bırak tasi ham yazmadı.
Ha, mesela Neşbul'dan talep kılışken indi orta hesapta?
Menden malumatlar yıkarken de 50 binden 300 bin geçer.
Bu somga mı dolarga mı?
Somga.
Dedi İzzatullah Rahmatullayev. O'shlik huquq himoyachisi Sodiqjon Mahmudovning aytishicha, bunday tovlamachilik bilan ko'proq shahar huquq tartibot tuzilmalari xodimlari emas, viloyat darajasidagi tuzilmalar shug'ullanayotgani haqida arzlar bo'lgan.
Ezgumatsiya qilinganda noto'g'ri qilingan, u mahalda o'lmagan degandek qilib, ularni qo'qitib, keyinmekin keyin mana moncha olib kelasan, olib kelsang keyin bu yog'ini men toza qilib beraman deb mana yerda nima qilishadi endi?
Bu masalada prokuratura, militsiya bilan gaplasha oldingizmi? Og'zaki arizalar bo'lyapti degan ma'noda.
Ko'proq mana oblast prokuraturalari bo'yicha bizga kelishdi-da arz qilib. Shahar bo'yicha emas, oblast bo'yicha. Lekin hali quruq gapni gapirsangiz undan foyda yo'q-da. Bir fakt bo'lsa, masalan, bir ariza bilsa bo'lsa, nega manaqa ariza tushdi, manaqa deb gapirsa bo'ladi. Bu bo'lsa как голословно бо'lib qolyapti-da.
Nimaga odamlar qo'qiyapti ariza yozishdan?
Ha, endi undan ham betar yomon bo'ladi deb qo'qiyapti-da. Hozir bespredel bo'lyapti, xolagan ishini qilishyapti. Kimga borib ariza qilishini bilmayapti odamlar hozir.
Deydi Sodiqjon Mahmudov. O'zini Sodiqjon deb tanishtirgan o'shliklardan biri esa shaharning Cheryomushki mavzesida nafaqat huquq tartibot tuzilmalari xodimlari, balki oddiy askarlar ham talonchilik bilan shug'ullanayotganini aytadi.
Частан тўтта военный бола чиқиб туриб, бу ерда турган болларни больницани ичига олиб кириб олиб туриб, телефонингни бер, флешкани бер, тур телефонингни бер деб қўрқитиб, қочиб чиқишиб тўтта бола, ўсмирлар бола. Қараса деяпти, олдида пистолет бор деяпти. Форма военныйда, даже часто ичидан чиқди деяпти. Чиромишкада ин билан шу нарса қозғалияптида яна.
Deydi Sodiqjon. O'sha shahar militsiyasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov bu kabi holatlar sodir bo'layotganini va bu ishlarda huquq tartibot tuzilmalarining ayrim nopok xodimlari qo'li borligini yashirmaydi. Ayni paytda rasmiy bu boradagi shikoyatlarning ko'pchiligi o'z tasdig'ini topmayotganini ham aytadi.
Besh qo'l teng emas, anan tilaga tegiz deb aytilgan alfmin xizmatkorlar orasidan ayrim uchurlarda ichki ishlar organlarining
besh qo'l barobar emas. Shuning uchun ham hamma o'z vazifasini sidqidildan bajarayapti deyishdan ojizman. Baxtga qarshi xodimlarimiz orasida nopoklari ham uchrab turibdi. Ammo huquq tartibot xodimlariga nisbatan bildirilayotgan shikoyatlar va arzdodlarning hammasi ham o'z tasdig'ini topayotgani yo'q. Shuning uchun og'zaki gapdan ko'ra aniq faktlarga asoslangan dalillarni aholi ham huquq faollari ham bizga taqdim qilsalar, bu borada albatta chora ko'riladi, dedi Zamir Sidiqov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Shorunda veb sahifamizga oid bir xabar. JM O'zbekiston mashinalari Rossiyada eng ko'p sotiladigan 10likka kirdi. O'zbek futbolchilari reytingi esa oshirildi. Jahon banki o'zbek iqtisodi o'sishini taxmin qilmoqda. Mana shu xabarlarimiz hozir bizning veb saytimizga joylashtirilgan. To'liqroq tafsilot olmoqchi bo'lsangiz, albatta veb saytimizga kiring. Shorunda veb saytimizda eng ko'p o'qilayotgan maqolalarni ham qisqacha eslatib o'tmoqchiman. Hanuzgacha 2011-yil birinchi qizlar nayranglari nomli maqola eng ko'p o'qilayotgan maqolalardan biri bo'lib qolmoqda. Demak, 2011-yil davomida O'zbekiston prezidentining ikki qizi tomonidan sodir etilgan harakatlar haqida matbuotda, xorij matbuotida berilgan fikr mulohazalar, shuningdek kuzatuvchilarning fikrlari, ularning harakatlari bilan bog'liq alohida tadqiqotlar o'tkazgan jurnalistlar bilan suhbatlar o'rin olgan ushbu eshittirishimiz matni hanuzgacha eng ko'p o'qilgan bo'lib qolmoqda va u yerda qiziq-qiziq sharhlar ham bildirilmoqda. Marhamat, veb-saytimizga kiring, ushbu sharhlar bilan tanishishingiz mumkin. Keyin Ozodlikda Obid Show degan bir maqolamiz ham eng ko'p o'qilgan maqolalardan biri bo'lib qolmoqda. Agar yodingizda bo'lsa, yangi yil dasturida o'zbekistonlik taniqli so'z ustasi Obid Asomov Ozodlik radiosi yangi yil dasturini olib borgan edi. Bunaqasi kam bo'ladi va haqiqatda qiziq dastur bo'ldi. Shu kungacha agar buni eshitish imkoni bo'lmagan bo'lsa, hozir ham kirib eshitish imkoni bor. U yerda audio formatda ham joylashtirilgan. Buning uchun bosh sahifaga kirib, quyiga tushsangiz, u yerda eng ko'p o'qilgan maqolalarning ro'yxati berilgan. Bu yerda yana boshqa maqolalarimiz ham bor. Marhamat, 3w.ozodlik.org veb-saytiga kiring, bu tafsilotlar bilan to'liq tanishing. voha.info, botir.info bu demak veb-saytimizga qo'yilgan blokni yorib o'tish uchun proksilardir. Bugungi dasturimizga belgilangan mavzular taqdimotida davom etamiz. Demak, hali xabar berganimizdek, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida seriallar suratga olinmoqda. O'zbek telefilm studiyasi milliy serial deb nomlangan ulkan loyiha ijrosiga kirishgan. Studiya bosh muharririning ozodlikka aytishicha, ayni kunlarda har bir 20 ta 30 ta qismdan iborat bo'lgan 6 ta serial davlat mablag'i hisobidan suratga olinmoqda. Boshqacha aytilsa, o'zbek efir hududini xorijiy seriallar ishg'olidan himoya qilish maqsadida ko'p qismli filmlar suratga olinmoqda. Bu haqdagi fikrni O'zbek telefilmining badiiy filmlar va seriallar ishlab chiqaruvchi bo'limi rahbari san'atshunos Zebo Hasanova Ozodlik bilan muxbiri bilan suhbatda bildirdi. Zebo Hasanovaga ko'ra, yangi kinotexnologiya bilan jihozlangan media markaz raqobatbardosh filmlar olish uchun yetarli imkoniyatga ega. Demak, Zebo Hasanova bilan hamkasbimiz Abdulla Iskandar qurgan suhbat asosida hozirlangan lavhani tinglang.
Ozodlik bilan suhbatda Zebo Hasanova yangi studiyada Salom Toshkent kadr ortida Mening shahrim, O'zbegim liboslari, Osh bo'lsin, Katta tanaffus, O'zbek adabiyoti, Ko'zmunchoq va boshqa dasturlar suratga olinib efirga uzatilganini aytdi.
Bizda xos seriallarda opa singillarni ikkinchi fasli o'zi montaj qilinib anaqaga qilyapti.
Ayni paytda tibbiyot xodimlari hayotiga bag'ishlangan serialning yangi qismlari suratga olinmoqda, deydi Zebo Hasanova.
Fidoyla yaqinda efirga ketadi. Toshkent kanalidan.
Tibbiyot xodimlari mavzusidagi bu film faqat maqtovdan iborat emas, deydi Ozodlik muxbiri savoliga javob bergan muharrir.
Fidoyilar bu anaqa tibbiyot xodimlari haqida.
Zebo ham Fidoyilar degan serialni ko'rmadim. Endi bu yerda o'sha tibbiyot xodimlari faqat urug'langanmi yoki muammolar, o'sha problemalar ham aks etganmi? Masalan, hamma doktor ham yaxshi emas-ku. Ba'zilar biror qo'lga qarab turadi, boshqa qiladi, tamagirlar bor. Shular taqid qilinganmi yoki umumiy maqtovdan iboratmi?
Yo'q, o'sha siz aytgandek shunaqa tanqidlar ham bor. O'sha umuman fidoyilar deb nomlanishi mana shu sohada tibbiyot xodimlarini o'sha fidokorona xizmatlarini ochib berish bu yerda asosiy serial maqsadi. Keyin o'shanaqa yo'l bilan ish qiladigan odamlarni ham unaqa qattiq urg'u berilmagan bo'lsa ham baribir aytib o'tilgan. Har masalan layoqatsiz medik xodimlarni ham ko'rsatilgan ish jarayonlari. Umuman mana shu sohani to'la qamrab olishga harakat qilingan. Bu hali endi efirga ketadi Toshkent kanalidan.
O'zbekistonda o'smirlar va bolalar auditoriyasi juda katta va bu segment shu urini qamrash uchun ham maxsus dasturlar, masalan Zulfuzar seriali suratga olinmoqda, deydi suhbatdosh.
Men bu 2012-yilda rejasiga hozir aynan yosh bolalarga mo'ljallangan serial qo'yilgan. Bu ham o'sha pavilyonda media markazda suratga olinadi. Mo'jizaning mo'jizasi. Bu ham 20 qismdan iborat serial bo'ladi. Bular ham o'sha aynan o'sha yosh bolalarga ertak janrida ishlanadi.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayoti bilan bog'liq muammolar aks etgan seriallarni suratga olish ham bu yilgi rejaga kiritilgan, deydi O'zbek telefilm badiiy va seriallar ishlab chiqaruvchi bo'lim rahbari san'atshunos Zebo Hasanova.
Rejalashtirilgan bir ikkita ssenariyda mana shunaqa muammolar ham e'tiborga olingan.
Ozodlik muxbiri savoliga javob bergan muharrir Zebo Hasanovaga ko'ra, o'zbek telefilmda taqiqlangan mavzular yo'q.
Faqat anaqa maqtovdan iborat bo'lmaydi-ku seriallar ham. O'sha bir qanaqadir muammoni ko'tarib chiqish kerak asar.
O'zbek telefilm studiyasi milliy serial deb nomlangan ulkan loyiha ijrosiga kirishdi. Studiya bosh muharririning Ozodlikka aytishicha, ayni kunlarda har biri 20-30 qismlik 6 ta serial davlat mablag'i hisobidan suratga olinmoqda. O'zbek oynay jahoni koreys, turk va meksika seriallari ishg'olidan qutulib, o'z tomoshabinlarini o'zbekcha seriallar bilan siylamoqchi. Ana shunday seriallardan biri Opa Singil deb aytiladi.
Kelib qizimni tinch qo'ying deb dag'dag'a qilib ketdilar.
Uch opa singilning bir-biriga o'xshamagan, har soniyasi hayajon va orzularga to'la uch xil taqdiri.
Keliningizga ozginagina mehr shafqat ko'rsating.
Qo'y meni o'lay.
Shu paytgacha O'zbekistonda suratga olingan seriallar aksariyatining oxiriga yetmasdan tugab qolayotgani tomoshabinlar taajjubiga sabab bo'lgan edi. Hozir suratga olinayotgan seriallarni bunday qismat kutmayapti, deb ishontirishdi bizni serial ijodkorlari.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbek telefilm studiyasi milliy serial deb nomlangan ulkan loyiha ijrosi doirasida har biri 20-30 qismlik 6 serialni davlat mablag'i hisobiga suratga olmoqda. Ana shu seriallarni birin-ketin O'zbekiston televideniyasida namoyish qilinishi kutilmoqda. O'zbek telefilm studiyasining badiiy filmlar va seriallar ishlab chiqaruvchi bo'limi rahbari san'atshunos Zebo Hasanova bilan suhbatimiz anchagina va u yerdan ancha qiziq gaplar bo'ldi, lekin dasturimiz vaqti cheklangani bois ushbu suhbatni sizga to'liq taqdim eta olmadik, ammo veb saytimizga kirsangiz ana shu suhbatni audio formatda tinglashingiz mumkin va shuningdek O'zbekiston televideniyasida namoyish etilayotgan mahalliy va xorijiy seriallar haqidagi bahsga siz ham qo'shilishingiz mumkin, chunki shu haqidagi maqolamiz veb saytimizga joylashtirilishi bilan mushtariylarimizdan fikr mulohazalar kela boshladi. Hozir esa bugungi Ozodlik radiosiga bog'langan tinglovchilarimizning murojaatlari asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. Ozodlikning erkin mikrofoniga Jizzaxdan bog'langan kollej o'quvchisi va o'zini jasur deb tanishtirgan tinglovchimiz Janubiy Koreya prezidenti Lim Yung Bakning Mo'jiza sodir bo'lmaydi nomli kitobini yaqindagina o'qib chiqqandi va mana shu kitobdan olgan taassurotlari asosida ikkita prezident, Janubiy Koreya hamda O'zbekiston prezidentining bugungi siyosatini solishtirishga uringani haqida so'zlab berdi. Uning kuzatuvlarini tinglang.
Bo'ldi, o'qib chiqdim, bo'ldi, iqtisod haqida-da. Harbiy xarajatlarni cheklab, hamma narsani iqtisodga qilgan, o'zini davlatdan suverenitetidan biroz voz kechib bo'lsa ham iqtisodni rivojlantirganda.
Endi nima munosabat bilan o'qidingiz uni? Bir qanaqadir shuni o'qinglar degan tavsiya bo'ldimi?
Yo'q, endi kutubxonada turgan ekan, buyuk prezident deb aytilganda, haqiqatdan buyukdi. Harbiy xarajatlarni cheklagan, iqtisodni rivojlantirgan. O'zini suverenitetidan biroz voz kechib bo'lsa ham AQSh bilan Yevropa bilan munosabatni yaxshilab mana iqtisodni rivojlantirganda, mana hatto mana O'zbekistonga tashriflar hammasi yozilganda, menimcha eng o'ylagan tarafim endi baribir har qaysi davlatni o'zini siyosati borku, O'zbekiston o'zini biroz suverenitetidan voz kechib bo'lsa ham AQSh Yevropa bilan aloqani yaxshilash kerakda. Qachongacha ruslar davlatini tozalab yuramiz, baribir ularni bizni tojiklarga o'xshab quvib chiqarib yuborsa, deportatsiya qilsa, o'zbeklar qayoqqa boradi, qayoqdan borib non topadi?
O'zbekiston bilan Koreyani prezidentlarini asarlarini qiyoslayapsiz, siyosatini qiyoslayapsiz. Endi sizningcha, masalan, O'zbekistonda masalan prezident qanday yo'l tutish kerak, nimalar qilish kerak?
Menimcha avval iqtisod, keyin siyosat bo'ladi. Menimcha shunaqa qilish kerak. Avval qorinni
to'q. Bu endi asosiy shiorku deyman O'zbekistonda.
Lekin bu tilichidaginada faqat, masalan, oddiygina tasavvur qiling, chuchukni Xitoydan sotib olamiz. Bu sharmandalikku. O'zimizda million tonna paxtalarimiz bor-ku, lekin haliyam SSR paytiga o'xshab xomashyo yetkazib beruvchi bazamiz. Ushlarni hammasini mana iqtisodgan o'qiganda, işte allaqachon nima desam bo'ladi, Janubiy Koreyaga bilmam yetgan bo'lardik. O'zbek model emas, Janubiy Koreya modelini o'zimizga aniqroq yaxshiroqdi.
Jizzaxdan bog'langan va o'zini kollej o'quvchisi Jasur deb tanishtirgan tinglovchining fikrlari edi. Erkin mikrofon davom etadi. Samarqand viloyatidan bog'langan va o'zini Avazbek deb tanishtirgan tinglovchi Ozodlikda havo kuzatilgan bahs maydoni eshitirishning navbatdagi sonida gap borgan mavzu. O'zbekistondagi fermer xo'jaliklaridan voz kechib kolxoz va savxozlar tuzumiga qaytish kerakmi yoki yo'qmi degan bahsga munosabat bildirdi.
O'sha 2009-yilda kelganda umuman shu narsa ayon bo'ldiki, planli iqtisod, rejali iqtisod o'zini o'zi oqlamadi. Orqada hamma narsa bozor iqtisodiga o'tishimiz kerak edi. O'sha xalq deputatlari sezdida ham, boshqa yerda ham. Lekin boshqa respublikalarda qaysidir bozor eshik tarqab ketgandan keyin o'tishdi. Mana Qirg'iziston, Qozog'istonlarda, Rossiyalarda fermerlarga erkinliklar berildi-da. U bizlarda misol uchun fermerga 100 gektar yer bersak, uni 60 gektariga paxta, 40 gektariga g'alla ekishni davlat belgilasin. Bular 300 haligi g'allani rejasini ham 100 gektar yerdan g'alla olishin, planni ham o'zlari qo'ysa, ko'z zakazga olsa-da 300 so'mdan sotib olsa, paxtani 600 so'mdan sotib olsa, litrani 1000 so'mdan ziyodga tortsa, salarkani 3000 so'mga sotsa, hech qachon fermerlar qo'l bilan bog'lab qo'yilganda,
kolxozga ham shunday qilsa kolxozdan bir ikki bo'lmaydi. Meni nazarimda albatta bozor iqtisodi deydimi o'zini mohiyatidan kelib chiqish kerakda.
Ya'ni o'sha nima
ekish,
nima ekish, nima yetishtirish va nimadan daromad ko'rish mutlaqo fermer.
Nimadan daromad ko'rish? Ularni hammasi bozor talabidan kelib chiqib, bozor belgilab yashab, hech bo'lmasa biz Qozog'iston yo Qirg'iziston tajribasidan foydalanishimiz kerak. Rossiya tajribasidan.
Samarqand viloyatidan bog'langan tinglovchining fikrlari edi. Ozodlikka Janubiy Qozog'istondan bog'langan va o'tgan yakshanba kungi parlament saylovida kuzatuvchi bo'lib qatnashganini aytgan injener-konstruktor Anormat Abdugapirov saylovlar haqidagi kuzatuvlarini so'zladi. Unga ko'ra, prezident Nursulton Nazarboyev partiyasi nomzodlari saylovda soxtakorlikka yo'l qo'ygan. Aslida esa bunga hojat yo'q edi, chunki mamlakat televideniyasining yillar davomidagi targ'iboti bois xalq baribir Nur Otan partiyasi uning boshchisi Nazarboyevga ovoz berar edi, deydi bu suhbatdoshimiz suhbat davomida.
Demak, birinchidan ochiq bo'lmadi. Sanayotganda kuzatuvchilarga o'sha sanayotgan jarayonni 5 metr narida turib sanashdi. Konstitutsion zakon O'zbekiston Respublika Qozog'istonning moddalariga xilof bo'lishdi.
Yana nima gapoq bo'ldi?
Keyin ko'chma ovoz yashiklarini stolga qo'ygan paytda ular bizga sanab o'shalarni aytish kerak edi. Mana shuncha odam ko'chma yashiklarga ovoz berdi deb. Ular aytishmadi.
Tushunarli.
Bu ham qonunga xilof. Keyin o'shalarni har bitta biletenni belgilarini har bitta ko'rsatib chiqish kerak kuzatuvchilarga. Ular esa ko'rsatishmadi.
Tushunarli. Ovoz berish jarayoni o'zi qanday o'tdi?
Ovoz berish aktiv ravishda ovoz berishdi. Biroq kechga tomon boshqa kishilar ham qo'shimcha ro'yxat bilan ovoz bera boshlashdi. Umuman u yerda ovoz berishga huquqli bo'lmagan odamlar.
Ular endi kimlar edi? Siz aniqlashtirishga urindingizmi? Kim edi u odamlar?
Aniqlashtirishga imkon berishmadi.
Endi Anormat aka, mana saylovda ovoz berish jarayonini ham, keyin berilgan ovozlarni sanash jarayonini ham bevosita bo'lmasa ham bilvosita kuzatibsiz. Xulosangiz qanday mana Nur Otan partiyasi 80.7% ovoz olindi dedi. Markaziy saylov komissiyasi shunga qanday munosabat bildirasiz bir guvoh sifatida, mahalliy kuzatuvchi sifatida?
Guvoh sifatida Nur Otan partiyasi baribir o'sha yerda shu falsifikasi qilmasa ham yutar edi. Masalan, 76% ovoz olishdi. Yaxshi o'tgan uchastkalarda meninga aytishlari bo'yicha.
Ya'ni saylovchilar rostdan ham shu partiyaga ovoz bermoqchimidi?
Ha, bunikiga men kafilman. 60% baribir ular olar edi, Nur Otan partiyasi.
Ya'ni bular o'zini g'alabasiga ishonchi komil emasmidi ularda?
Ha, ularni o'zlarini, boshqa nomzodlarni o'zini g'alabasiga ishonchi komil emas edi.
Yo'q, endi xalq kimi tarafdori? Mana siz yashab turgan joyda xalq kimmi va qaysi partiyaning tarafdori?
Endi asosan xalq o'sha Nur Otan partiyasining tarafdori. Bu prezidentga ovoz berar edi. Mani kuzatuvlarim o'sha televizorda bo'layotgan propagandani mahsuli deb tushunaman.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonni eshitdingiz. Demak, oxirgi eshitganingiz fikr mulohaza Janubiy Qozog'istondan erkin mikrofonimizga bog'langan injener-konstruktor Anormat Abdugapirovning fikrlari edi. U kishi saylovlar haqidagi kuzatuvlarini aytdi va matbuotda, xorij matbuotida o'z ochiq xatini, bu haqdagi ochiq xatini e'lon qilganini so'zladi. Demak, bugungi erkin mikrofonimizga olingan fikr mulohazalar mana shulardan iborat va o'sha odatiy eslatmamiz, tinglaganingiz rukundagi fikr mulohazalarining barchasi tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir va bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofonimizga bildirilayotgan fikrlar Ozodlikning internetdagi Erkin mikrofon deb nomlangan maxsus sahifasiga joylashtirib borilmoqda. Marhamat, o'sha sahifaga kirsangiz, shu paytgacha bildirilgan fikrlar bilan tanishishingiz mumkin. Veb-saytimizda esa kundalik lavhalarimiz joylashtirilyapti. Kechagi eshitirishimizni eshitolmay qolgan bo'lsangiz, kecha biz Shavkat Mirziyoyevning yangi yildan keyin o'tkazgan ilk selektor yig'ilishi haqida xabar berdik. O'zbekiston qishloqlarida 14 ta yangi maktab qurilishi haqidagi xabar tafsilotlariga to'xtaldik. Bundan tashqari Vladivostokdan Toshkentga ochilgan yangi aviaqatnov haqida ham xabar berganmiz. Bu kechagi eshitirishimizda berilgan fikr mulohazalarida. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz to'liq ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Ayrim mavzuda allaqachon mushtariylarimiz o'rtasida bahslar boshlangan, bahslarda ham ishtirok etishingiz mumkin. www.ozodlik.org bizning internetdagi veb-saytimiz. Agar bu veb-saytga blok qo'yilgan bo'lsa, demak odatdagidek voha.info, botir.info proksilardan foydalaning va bu proksilar ish bermayotgan bo'lsa, albatta bizni xabardor qiling. Xabarlaringizni o'zbek veb elektron pochta belgisi arifiarel.org veb-saytiga yo'llashingiz mumkin yoki bizga SMS ham yozib yuborsangiz bo'ladi. Demak, +420 602 61 27 13 yoki +420 777 14 81 99 murojaatlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbek veb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Shu bilan tonggi dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyada men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.